lagun arteko goxoan, Bizkai Irratia.
Bilboko Arte Ederren Museoan, Nicolas de Lecuona Margolariaren futz dokumental garrantzitsua dago ikusgai.
Bai, objektu personalak, material imprimatuak, ohar kuadernoak, marrazki apunteak edo kartoi gaineko bi olio eta kutun autografoak ere, bueno, jarri ditu ikusgai Bilboko Arte Ederren Museoak. Berez, 2019an iritsi zen museora funts dokumental hori, artistaren familiaren doaintzari esker, eta orain ikusgai egongo da neurri batean, bueno, hainbat lan erositako ekin batera. Eta, bueno, erakuske txiki horrek Lekuonaren interesak eta ideia artistikoak azalduko ditu, nortasun urduri eta esperimentala izan baitzuen artista horrek.
Bilboko Arte Ederren Museoan dagoan erakusketa honen ganean berbetako Guillermo Suaznabar daukagu geugaz, museoko diseinu eta arkitektura arduraduna. Guillermo, egunon.
Egunon, Rosi.
Bueno, Nicolas de Lecuona Ordizian jaiosan, Fruizenil, 1937 urtean, margolaria, argazkilaria eta diseinatzailea izan zan. 23 urtegaz hil zan, baina arrasto handia itxi eban, eta abanguardista izan zala, esan daiteke, ez da?
Bai, hori da. Badauka alako perfil oso irekia eta oso aberatsa, berak esan genezake badala alako abanguardiako figura bat. Figura hori edo abanguardiako figura zer esan nahi du? Balde batetik, momentu honetan pertsona oso gaztea zana, pentsa dezagun 23 urtekin gerraren ondorioz hil zala Fruizen, eta berak egin zituen hainbat eta hainbat ekarpen euskal artearen historioan oso garrantzitsuak izan direnak, atzerako begirada hori egiteko. Berak egin zuen bai lan margolanak egin zituen, batez ere oso ezaguna izan zen Adelina Moyak egindako ikerketari esker bere argazkiaren ekarpenak eta argazkiaren lanak benetan oso interesgarriak zirenak, baina berak aparejadore bezala ikasi zuen eta arkitekturan ere interesak zituen, eta arkitekturako lanak eta diseinuko lanak ere egin zituen, beraz, eta hori 23 urteekin.
2019ean Lekuonaren familiak artistaren objektu personalak, kuadernoak, artelanak, marrazkiak eta gutunak eukasan maleta bat doaintzan emon eutzon Bilboko Arte Ederren Museoari, eta hori da inzuzen be ikusgai dagoana, maleta horretan egoana. Konta iguzu, zelango objektu personal ikus daitekezan erakusketa honetan?
Ba, esan dizudan bezala, pentsa dezagun, hogeita gutxiko gazte batek artearekiko zuen hainbat eta hainbat objektu, bai personalak, gutunak, objektu personalak adibidez pipak, abanguardiako garaibetako modernoak pipen erretzen zuten, notak, maskarak, inauteri batzuetak Madriden festa Zirkulo de Bellas Artezeko antolatzen zituzten festetarako egindako maskara batzuk.
Hori berak sortu eban, Guillermo?
Bai, berak eginak, berak eginak. Eta hainbat notak, eskutitzak, non azaltzen duen zenolako erlazioa eta zenolako artista Ramon Gomez de la Serna adibidez ezagutu zituen Madrilen, edo Vallecas eskolako deritzen artisten taldean ere egon zen harremanetan. Eta beraz, alde batetik hor objektuak oso desberdinak, aberatzak, eta erakusten dute zentzan bere interes estetiko horiek. Kamarak ere baditu, oso lehendabizitako Kodak kamarak ekonomikoak zirenak, eta horiekin gero museoetan dauden hainbaten argaziak egin zituen makinak. Orduan oso bai doaintza eskuzabala, aberatza, eta interes handikoa da, bai.
Oso personala, ez, azken baten, ze gutunak bebadagoz ez da hor ikusgai, eta Mariana Zabal bere amari, edo Eugenio Lekuona osabeari, bialdutako gutunak be agertzen dira.
Bai, gutun horietan, aipatu dan bezala, alde batetik, azaltzen dira, ze erlazioak edo pentsa dezagun Ordiziako gazte bat Madrilera doala ikastera, orduan irekitzen zaio mundu berri bat eta pertsona eta vanguardiako pertsonekin egiten du kontaktua segituan. Orduan harreman horiek azaltzen ditu, hoien berri ematen du, eta gero ere badira oso gutun unkigarriak izan daitezkenak mobilizatua denean, ba, frentean edo gerran, bera kamilero bezala egon zan lanetan, ba, ikusten zituen gauzetaz egiten du, beraz oso dokumentu unkigarriak dira, bai.
Gaztelaniaz idatzitako gutunak dira, Guillermo?
Bai, ala da, bai, berak nik uste dut, ez dakit suposatzen dut Ordizian garai horretan euskaraz egiten zutela, baino idatzitakoak erderaz daude.
Lehentxoago abanguardista izan zala aitatu dugu, baina kubismo berantiarra, surrealismoa ez da konstruktibismoaren eragina be aipatzen dira, ez da? Lekuonak arkitekturarekiko eukan zaletasuna be baiera berean.
Bai, eta horrek ematen digu eta ikuspuntu berri bat, Euskal artearen inguruan izan ditugun moldeak edo figura handi horiek osatu zuten Euskal artearekiko alako estetika oso garbia, pentsa izagun egiten handietan, Oteiza, Basterretxea, Txilida, nun eskultura eta materialak eta handitasun edo monumentaltasuna oso garrantzitsua dira, eta ordez Nicolas Nekuelaren lana beste estetika bat azaltzen du, eta estetika hori konektatuagoa da nazioartean mailan gertatzen ari ziren gauzekin. Orduan hor, eta nik uste dut bigarren errepublikako abanguardiako adierazpenak ematen zirela estatu mailan, eta horretan benetan Nicolas Lekuonak egiten dituen lanak internazionalagoak edo modernoagoak direla nik esango nuke, bai.
1956. urtean Gerra Zibilak alde nazionalean harrapau eban Lekuona, eta Fruizko frontera bidali eben, bertan hil zan bombardaketa baten, eta bere lanak, esan dugun modura, ikusgai Arte Ederren Museoan, bere familiak dohaintzan Arte Ederren Museoari emondako 16 argazki, bi fotomontaketa, eta 2022 10 arkitektura eta diseinu marrazki erositako lanen sorta bategaz batera osotutako lanak ikusgai dinogun modura Bilboko Arte Ederren Museoan. Ba, Guillermo, eskerrik asko, beste behin Bizkaia Irratiari azalpenak emotearren, eta urte barri on eta sorionak.
Eskerrik asko zuei, urte berri on ere, eta eskerrak eman behar diogu batez ere familiari eman duen dohaintzagatik, benetan oso esku zabalak izan dira, eta eskerrak ere zuei gutaz berriro gogoratzeagatik, eta urte berri on entzule guztiei ere. Eskerrik asko.
Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.